في حاجات رفضة تخلينا اعتبره ده حب ووفاك، وساعات ليه برجع وافتح باب الاحتمالات. في حاجات رفضة تخلينا اعتبره ده حب ووفاك، وساعات ليه برجع وافتح باب الاحتمالات.